Hæstvirtur forseti, nú liggja mörg áhugaverð mál frá þingmönnum fyrir þinginu. Segja má að þau snerti flesta þætti mannlegs samfélags og, eins og gengur, er nálgun manna misjöfn. En þegar allt kemur til alls, vilja allir bæta samfélagi og styrkja stoðir þess. Umhverfismál eru eðlilega mikilvægur þáttur og í raun svo þráður sem ætti að tengja okkur öll saman því á okkur hvílir svo ábyrgð að skila landin okkar í betra ástandi en við tókum við því. Mikil áhersla á umhverfismál í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. Þar kemur fram að Ísland á að vera leiðandi í framleiðslu á heilnæmum landbúnaðarafurðum og að tryggja í áframhaldandi samkeppnishæfni sjávarútvegs á alþjóðlegum mörkuðum. Skipið hefur verið verkefnastjórn til að móta matvælastefnu fyrir Íslands og það vel. Meðal þátta sem horfa ber til við mótun stefnunar bætt aðgengi að hollum matvælum. Hæstvirtur forseti, nú háttur svo til að matvælaframleiðsla á Íslandi með eindæmi metnaðarfull og gæði hennar mikil. En ríki og sveitarfélög geta haft mikil áhrif á framboð og neyslu þar sem ætla má að hátt í 150.000 manns, nemendur, starfsfólk hjá hinu opinbera, vistmenn á dvalar og öldrunarheimilum og fleiri hafi aðgang á mötuneytum hins opinbera. Ekki fjarri lagi að 100.000 manns nýti sér þetta daglega. Í samræmi við metnaðarfulla áætlun í loftslagsmálum eðlilegt að horfa til kolefnisspors, vega og meta hve langan veg matværi flutt og fleira því tengt. Er nauðsynlegt að flýting mat sem framleiða má hér innan lands með færri kolefnissporum? Hæstvirtur forseti, ég vil leyfa mér að vekja athygli á tillögu sem þingmenn Framsóknarflokksins lögðu fram í liðinni viku opinber vistvæn innkaup. Með tillögu þessari lagt til grundvallar að ávallt verði tekið tillit til umhverfisverndar og dýraverferðar við opinber innkaup á matvöru. Þannig geta ríki og sveitarfélög lagt þungt lóð á vogaskálar vistvænnar matvælaframleiðslu og stuðlað að bættri lýðheilsu.
Þá tekur til máls aftur til þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson.